Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 8-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni. Pragdaky studiýada siz bilen men Sehra. Şuň kabarlar günnäligi gepleşigimiziň esasy bölegine. Ýewropa Birleşigining daşary syýasaty boýunça başlygy ýadro gepleşikleriniň ýene bir näçe gün dowam etjekdigini aýtdy.
Öňkü gepleşiklerde balistik raketalaryň gürrüňi edilenok.
Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Faryab vilayatynyň 4 etrabyna jeňçiler bilen Owan güýçleriniň arasynda çakynçyklar dowam edýär. Aşabadyň Gurtly kölüne we Öňkü sport kölüniň golaýyndaky suw howdanyna barýan ýollar adaty ilat üçin ýapyldy.
Gurtly kölüne barýan ýollar polisiýanyň posty goýulyp, ondan diňe şol töwereklerde işleýän işgärler geçirilýär.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäsi bilen şart. Habarlar günnäligi gepleşigimizde başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Adam hukuklaryny goraýan halkara Amnesty International guramasy Balkan ýurtlaryny Ýewropa bileleşigine aralaşmak üçin öz territoriýalarynyň geçýän migrantlary ýaramak darmak taýplady. Balkan ýurtlarynyň çäýinde howpli sapary amala aşyrýan müňlerçe bosgunlar we migrantlar şol sanda çaýlar häkimetleriň we jenaýatçylykly toparlaryň edýän zorluklarynyň ejir çekýärler diýilip, adam hukuklaryny goraýan toparyň raportynda habar berilýär. Uruşdan, garyplykdan we ýerlemelerden gaçyp gelen migrant Ýewropa Birleşigining migrasiýa ulgamy arkaly Serbiýada we Makedoniýada goraksyz goýulyp, masgaraçylykly kemsitmelere sebäpdar edilýärler diýilip, düýwe Londonda ýerleşen Amnesty International guramasynyň maglumatynda bellenýär. Owan resmileri 7-nji iýulda Kabulun Gunnor bölegine janından geçenin bombalı ulugda amala aşyran hücumunda NATO güýçleriniň nişany alynandygyny aýdýarlar. Owan häkimetleri bombaçynyň partladyjy serişdeler yerleşdirilen ulugy daşary ýurt güýçleriniň ulug kerweniniň golunda partladandygyny belleýärler. Kabul şäher polisiýasynyň medpoat söçüsi Ebadullah Karimi hücumda 3 adamyň şol sanda paraha dilatdan azyrynyň bir ýaşajynyň we daşary ýurt güýçlerini alyp barýan ulugyň sürücüsünün yaralanandığını aýtdy. NATO bu hücumda öz harwlarından hiç kime ziyan yetmendiğini mälim etdi. Taliban hereketi hücumun jogapkärçiligini öz üstüne aldı. Kabulun Şahşahy territoriýasyna amala aşyrylan bu hücum, şu hepdeniň dowamında Owan paýtagtynyň daşary ýurt güýçlerine garşy edilen ikinji hücumdyr. Häzirki wagtda Owan sanda Birleşen Ştatlaryň 9800 çemesi harwasy hereket edýär. Saud Arabistanyň häkimetleri 26-njy ýunda Kuwaýtyň meçidine edilen bombaly hüjüm bilen iltişikli Saud Arabistanyny 3 döwünin tutsak edilendigini aýdýarlar. Şol hüjümde 26 adam helak bolupdy. Kuwaýt şäherindäki Şaýy musulmanlarynyň meçidine edilen bu hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti atly topar öz üstüne alypdy. Saud Arabistanyň Saudi atly resmi medpoat gullugynyň içeri işler ministrliginiň beýanatyna salgylanyp berýän maglumatynda şüphelilerden biriniň ýurdun Kuwaýt bilen serhedinin golayındakı Hafici teritoriyasında hupsuzluk kulluğunu oğdaçan son tutsuğu edilenli havar verilir. Şeyle maglumatta şüphelilerin yeni birinin Kuveyt'te ve üçüncüsünün Saud Arabistan'ın Taif şehrinde tutsuğu edilendiği məlim edilir. Azerbaycanın daşary işler ministerliği Rus opera aydımçısı Lyubov Kazarnovskaya'nın ermeniler tarafından basılıp alınan Azeri teritoriyasına eden sapary sebäpli onun adını yurdun Qarasanovna koştu deyip Bakun häkimetleri aittiler. Aydımçı Azerbaycan'da qoğu qarşı alınma sebäbi onun sapary yurdun serhet kanununu bozdu ve Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı amala aşıran çözüşüne ve basıp alışına şolsandı olorun Azerilere karşı eden etniki qırgınçlığına qollo verdi deyip Ministerliň medpoat wekili Hikmet Hajiyew bellede. Kazarnovskaya muny bolusuz karar diýip häsiýetlendirdi. Men Dağlyk Qarabağa medeni maksatlar sebäpli gitdim. Dağlyk Qarabağdaky adamlar hiç ýyly uruş islemeýärler, olar paraxatçylyk isteýärler diýip Kazarnovskaya dawaly regionyň ermeni adyny ulanyp beren maglumatynda bellede. İspanyanın polisiyası Kanar adalarında İslam devleti atlası öşçü toporu gıydları ve yetkincekleri hakkını tutmakta şüphelenilen bir denanı tutsuk etti. İspanyanın İçerişleri Ministerliği gurrun edilen denanın 7. iyulda Lanzarote adasındaki Arecife şehirçesinde tutsuk edilenliğini aytti. Bu denan İslam devleti atlı toporu gıydları ve yetkincekleri hakkını tutmakta ve onların gurrun edilen toporun kontrolünaki teritoriyaları sapar etmeğini yengilleştirmekte ayplanyar. İspan ministerliği denanın İslam devleti atlı toporun Siri'daki idaralar bilen gündün günü aratnaşık saklandığını məlum ediyar. Britanya 7 iyulda Londonda bir neçe terrorçu hücumun amala aşırılmağının 10. yıllığını yatlayar. Bu hücumlerde 50 adam helak olubdu. 2005 yılda Londonda olan partlamalar Al-Qaida hareketi bilen ilteşikli canından geçen 4 bombaçı tarafından amala aşırılıbdı. Olur London'un 3 yerası otlusunda ve avtobusunda partladıcı serişteleri yarıptılar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin käbir möhüm habarlary bilen tanış bolunuz. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizde habarlar günnäli programmamyz bilen dowam etdiräýäs.